Lukashenko, Ukrainadagi harbiy harakatlarni zudlik bilan to'xtatishni taklif qilmoqda. Biz hozir keskinlashuv boshlanishidan oldin to'xtatishimiz kerak. Men harbiy harakatlarni to'xtatish, sulh e'lon qilish, har ikki tomonning qo'shinlarini qayta to'plash, qurol-yarog', o'q-dorilar va boshqalarni topshirishni taklif qilaman. Yuzaga keladigan xavflarni barcha o'z zimmasiga olishga harakat qilaman, dedi Belarus prezidenti. Kecha 31 mart kuni mamlakat xalqi va parlamentiga murojaatida Lukashenko, shuningdek, g'arb davlatlari o'z davlati hududiga bostirib kirishga hozirlik ko'rayotganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, ufqda yadro olovi bilan 3-chi jahon urushi kutilmoqda. Buni faqat muzokaralar orqali oldini olish mumkin, deb xabar beradi Berta nashri. Muhim 24 o'z sayti va Telegram sahifasini kuzatishda davom eting. Eng muhim xabarlarni biz bilan kuzatib boring.